Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Na uznání si musela počkat poměrně dlouho. Veřejnost rozkryla sílu a sdělnost autentických snímků z jejího archivu teprve v jejím zralém věku. Svým objektivem zachycuje různé vydělené komunity, současně se věnuje i tématům, která se dotýkají každého. Láska, vztahy, pochybnosti o sobě nebo třeba péče o umírající maminku. Svou tvorbou vypráví také o temných stránkách a spodních proudech, které v sobě máme všichni, ale málo kdo z nás se odváží o nich hovořit veřejně. Paní Libuše Jarcoviáková je i v tomto ohledu mimořádná. Vítám vás ve Stříbrném větru. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání. No, snad se s tím nějak poradím tady po tom úžasném úvodu.
Paní Libuše, čím je pro vás fotoaparát?
Já bych řekla, že se to vyvíjelo, vlastně já tomu dneska říkám krabičky, jo, protože já používám vesměs velmi laciné poloautomatické fotoaparáty a nevěnuji té technice očekávanou péči. Nicméně je to pro mě nástroj především komunikace a fotoaparát mi umožňuje sdělit to, co vidím v tom trojrozměrném barevném vonavém světě do nějaký dvojrozměrný polohy, která, pokud se mi podaří zachytit nějaké prvky, spíš takový, jakoby možná dneska už vibrace, než úplně konkrétní fotky, tak to splnilo svůj účel.
Když ho máte v rukou, jste hodně soustředěná, nebo v jaké poloze se nacházíte?
Já myslím, že se to taky vyvíjelo. Taky si nemyslím, že to je úplně konstantní proces, protože říkají mi přátelé, že někdy jako úplně poznají, že jsem přestala poslouchat a že se na něco dívám a že vůbec nevnímám, že jsem s nima. To se mi stalo v Arl, že jsem seděla v nějaké společnosti a pořád jsem pozorovala nějaký keře venku a ta společnost mluvila a teď najednou zjistili, že tam úplně nejsem a pak jsem tam nebyla i fyzicky, protože viděla jsem, že mají zajímavé světlo a že to je přesně to, co hledám. Takže mě může ten fotoaparát úplně vytrhnout z přítomnosti. A nebo zase naopak fotím tak trošku jako mimo děk. Já to nemám úplně jednoznačný a myslím si, že i teďka v poslední době se mi trošičku začíná ten směr jakoby ubíhat do abstraktnosti, ale to není úplně přesně, protože já nefotím abstraktní fotografie, ale čím dál méně trvám na té čisté fotografické formě, díky formálnímu vzdělání, který mám ve fotografii, tak já jsem uměla takovou tu klasickou českou dokumentární silnou fotografii s dokonalou kompozicí. Tak teď už někdy je možný uvážit, jestli ještě pořád je to fotografie, co dělám. Ale ty pocity, které z toho mám a to, co u toho prožívám, tak ty jsou vlastně pořád stejný.
Vy jste si před dnešním natáčením nachystala kapesníky, protože jste říkala, že se umíte dojmout. Stává se vám to i za fotoaparátem?
No, nestalo se mi to dlouho, ale samozřejmě, že jsou vyhrocený emocionální situace, kdy se mi to stalo. Ono se to hlavně projevuje, když se dívám na silný film. Já vlastně v podstatě jsem strašně špatný filmový divák, protože většinou nezvládnu ty emoce a můžu se na ten film spíš dívat po etapách. Jo. Takže to je taková jako trošku zvláštní vlastnost. Doufám, že nejsem sentimentální, ale...
Nejste citlivá.
Dost citlivá jsem.
Která z vašich fotek si myslíte, že má ten potenciál rozplakat člověka?
Bude to určitě něco z cyklu s mojí mámou, protože to samo o sobě, ten příběh, je vlastně strašně těžký. Je to přesně ta oblast, které se vyhýbáme v životě, protože nemoc a stárnutí a nemohoucnost hlavně je něco, před čím intuitivně uhýbáme, vyhýbáme se tomu. Já jsem naštěstí měla s mojí maminkou takový velmi dobrý konsenzus v tom slova smyslu, že přestože přišla o spoustu mentálních schopností a tak dále, tak jí zůstalo obrovsky silný vnímání obrazu a barev, protože byla malířka a jí to na základě toho, že ty fotky byly hodně barevné a hodně vizuální, tak jí to hrozně bavilo ten proces. Jo. Takže sice se smála tomu, že to fotím, já jsem opravdu fotila 2,5 roku od rána do večera, takže asi 8000 fotek, kde se ty situace pořád opakují, ale jsou tam samozřejmě silné momenty, kdy vidíte, že ten člověk odchází a opatrovat takhle nemocného člověka, který vlastně má hodně rysů těch malých dětí, a je to příběh, který nemá dobrý konec. Musí skončit smrtí. Že? To není, když máte miminko a pipláte ho a budete mít krásný dítě. Ale člověk to ví a stejně jsme neměli dost času. Stejně jsme si nedokázali říct úplně všechno. Takže já jsem za ten čas hrozně vděčná a určitě mezi těma fotografiemi budou možná moje emocionálně nejsilnější fotografie.
Vy jste jako holčička byla mamince velmi silně po boku, byla jste takovou její spojenkyní, protože v tom manželství asi neměla úplně silnou pozici. A přitom vaše maminka nebyla úplně prototypem ukázkového rodiče. Kdy jste si uvědomila, že jí mateřství do určité míry zatěžuje, jestli se to tak dá říct?
Já myslím, že se to dá říct bez problémů a i bez jakýchkoliv výčitek svědomí. Ona bytostně toužila být malířkou a ta touha, ten cíl se jí vlastně pořád vzdaloval. Jo. Jednak protože táta byl mnohonásobně dominantnější, takže ten si dokázal vytvořit prostor sám pro sebe, taky nás vlastně živila většinu života. Maminka byla dlouhý leta výtvarnou redaktorkou nebo dělala grafickou úpravu časopisu Žena a móda. To byl teda časopis, že jo?
Mimochodem, jak se vás dotýkala móda?
No, mně to bylo vždycky jedno, je mi to jedno do dneška. Takhle, já se ráda oblékám, líbí se mi móda a konkrétně v Japonsku, kde jsem fotila módní fotografii, tak jsem to vnímala velmi dobře, ale já jsem schopna si vzít na sebe teda dost různý věci a možná, že trošku podceňuju až moc tady tuhle oblast.
Je to výraz vaší úcty ke svobodě, řekla bych.
No tak, co se týče úcty ke svobodě, tak to myslím, že opravdu teda svobodu klobouk dolů, je to pro mě strašně důležitý. Když mám pocit, že z nějakého směru přichází nějaký přistřížení křidílek, tak to mi nedělá dobře. A pravděpodobně jsem to měla i od dětství, což jako není ideální vlastnost, mít problémy s autoritama.
Přitom váš tatínek byl velmi dominantní, velmi striktní asi, jak
no,
si ho tak
představuje.
No, ale
já jsem si na něj našla cestu, což nemyslím si, že bylo nejúžitečnější teda pro nás, pro oba. On taky by měl jednodušší život, kdyby se mnou tolik nebojoval. A já jsem byla zdatný protivník. Já jsem si dokázala věci, které jsem chtěla udělat, prosadit, ale byl to úplně zbytečný boj často. Jo. Takže my jsme měli určitě dobrou dohodu, že maminka dokázala stanovit pravidla, že nikdy nebyl žádný fyzický trest. A to by se možná tátovi i líbilo, mít tenhle nástroj, jak mě zkrotit, ale nikdy to nebylo použitý v rodině, což já považuji za strašně důležitý. Já když slyším nějaký příběh o tom, jak lidi byli řezaný, protože se to má, tak krve by se ve mně nedořezal, teda, protože to nesnáším. Ale já jsem bohužel teda se naučila tak jako ty věci trošku obcházet, trošku si vymyslet takový jako různý způsoby, jak něco ošidit, jak to udělat rychlejc a podobně. A těchto návyků jsem se v životě pak docela složitě zbavovala, jo. Protože to byla taktika, to byl způsob přežití. Ono to vypadá, že ten táta byl úplný tyran. Ne, on nebyl, on jenom měl takovou jako zásadu, že nesmí jít nic lehce. A kdyby náhodou mělo jít něco lehce, tak je to špatně. A člověk si to teda musí nějak zkomplikovat, aby to teda nebylo takzvaně odfláknuté. Jo. Takže to já si třeba do dneška vůbec nemyslím. Já si myslím, že určitá lehkost v činnosti, že je strašně krásný dar, že to tak má být, že nemusí všechno člověk vydřít.
To je krásné, že jste si to dokázala zachovat navzdory tomu, co vám prezentoval a co z vás asi chtěl mít. Jaké byly ty představy o tom, čím bude Libuška?
Teď jste mě trošku zaskočila, protože já vůbec nevím, jestli nějaké představy měla, ale myslím si, že rozhodně nepočítal s tím, že budu dělat nějaké výtvarné vizuální umění. Proto taky ta volba fotografie, protože já jsem věděla, že nemůžu jít na jejich teritorium. Ani grafika, ani malba, ani kresba, že to už je obsazený. No. Hmm. Takže ta fotografie se mi tam tak jako objevila a to moje formální vzdělání, které začalo na střední škole na grafický tenkrát Hlichově ulici, bylo šíleně komplikovaný, protože my jsme vězeli tou technikou ještě někde ve 20. 30. letech a ty fotky vznikaly za strašně obtížných podmínek. My jsme fotili na skleněné desky, na foťáky, do kterých všema směrama se dostávalo světlo. A bylo to komplikovaný dopracovat se k dobrý fotce. A já neoplývám moc velkou šikovností, takže já jsem měla ještě horší výsledky než spoustu mých spolužáků. Nicméně už tam jsem se našla nějakou cestu, kdy jsem vlastně začala dělat věci, které byly bytostně moje. Brzy jsem pochopila, že to není něco, co můžu ukazovat ve škole, čím se můžu prezentovat, ale nikdy jsem to už neopustila. Takovou jako nějakou platformu sebevyjádření, kdy jsem si víceméně nevědomky, to mě nikdo vlastně nemohl naučit, to nějak přišlo asi intuitivně, našla vyjadřovací způsoby, jak vlastně vyjádřit ty pocity, který člověk má, jak popsat ve zkratce situaci, v který je, jak se zorientovat. Takhle, mě fotografie velmi často a možná dokonce ještě dodnes funguje a fungovala jako terapeutický nástroj. Když jsem v té době začala fotografovat, tak jsem získala neuvěřitelný odstup od té fotografie. To bylo jako, když se odstnete z toho jeviště, kde hrajete jako v tom hledišti a najednou se na to díváte, začínáte těm věcem rozumět a vesměs jsou to cykly, které vznikly od roku 72, 84, dávno, 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 ale mají nějakou svoji platnost do dneška.
Takové bylo vyznání fotografii od paní Libuše Jarcoviákové.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Už od 13 let ráda fotografovala a o 2 roky později byla přijata na grafickou školu v Helichově ulici na Malé Straně ke studiu užité fotografie. Paní Libuše Jarcoviáková, ovšem s přijetím na FAMU jste nepochodila rozhodně ne na poprvé a proto jste se pokusila vylepšit si svůj kádrový profil jako dělnice ve smíchovské tiskárně Svoboda, kde jste nafotila svůj první cyklus Noční směna. Ten zachycuje dělníky odpočívající, spící, někdy opíjející se. Co to od člověka žádá, aby se k druhému přiblížil s objektivem?
Já jsem tam s nějakýma drobnýma přestávkama strávila téměř 4 roky tady v tom velmi bizarním prostředí. Jedovatým prostředí taky, protože ty barvy se rozpouštily toluenem a ten provoz byl nesmírně zastaralý. Ale já jsem si ty vztahy postupně vypracovala a fotila jsem až v době, kdy jsem to opravdu dobře znala. A to je taky takový jako motto, který pro mě je důležitý, že velmi nerada fotím něco, kde nejsem toho součástí, neznám to a nerozumím tomu do hloubky. Asi bych hrozně nerada pracovala třeba pro nějakou agenturu nebo pro nějaký noviny, kde bych byla vyslaná někam, kde to vidím poprvé a já tomu říkám fotografické safari, ale samozřejmě nezlehčuju práci kolegů, který to dělají, nicméně já to mám jinak. No a takže tam to vzniklo až po delší době. Tam je problematický, že během těch nočních směn ty lidi byli opravdu velmi vyčerpaný. Jo? Takže že tam půlka těch lidí spala, naprosto odpovídá situaci.
Ale já se ještě zeptám k tomu portrétování. Navzdory tomu, že pronikáte do prostředí, snažíte se ho důvěrně znát, je to dnes trošku složitější vzhledem k tomu, jak se naše doba tváří hyperkorektně a jak klade důraz na ochranu osobnosti?
Nekonečně je to složitější. Na druhou stranu, má zkušenost říká, že jakmile je oční kontakt a jakmile se vám podaří trošičku navázat nějaký dialog a ten člověk, který ho fotografujete, pochopí, že máte o něj opravdu zájem, tak je ta reakce zhruba stejná, jako bývala. Jo. Ale rozhodně takový to vykrádání osobnosti, obzvláště když někdo fotografuje třeba teleobjektivem a teď se strašně raduje, jak má výborný
úlovek.
Přesně úlovek z člověka, který je 300 metrů daleko. daleko od něj. Tak to nemám ráda, ale samozřejmě není to jen tak. Já si pamatuju, že jsem třeba v Berlíně seděla v kavárně, kde byla servírka, která měla naprosto nějaký jako hodně výrazný tetování, který nebylo k přečtení, a já jsem tam seděla a dala jsem si další kafe a sbírala jsem odvahu. Až jsem šla a zeptala jsem se, jestli bych si mohla vyfotit to její tetování, a ona opravdu odhalila hruď a teď mě ukázala, mě může soudit jenom Bůh. V němčině napsaný takový jako nápis, a ona vlastně reagovala tak, jak reagujeme všichni. Když cítíme, že má o nás někdo hlubší zájem, tak se otevřeme.
Vy jste pronikla do různých komunit mezi vietnamské učně, které jste sama vyučovala češtině, což je teda svébytná kapitola, úžasná. Mezi Romy, co jste se naučila díky tomu kontaktu s menšinami?
Každá ta menšina má nějaký specifický dovednosti a velmi často ohromně silný. Romové mě fascinovali a fascinují schopností žít tady a teď, být totálně v přítomnosti. Ono to je někdy devastující, protože nemyslí vůbec na zadní kolečka. Takže mě na nich bavila samozřejmě muzika, muzikálnost, práce se vzorama, úplně jiná vizualita. Třeba na tom východním Slovensku, jak mají pojednaný byty s neuvěřitelnýma nástěnýma malbama, křesťanský výjevy a podobně. Samozřejmě na hranici jakýhokoliv vkusu, ale je to autentický. Vietnamci zase, to je národ, který je teda neuvěřitelně pilný. Jsou to taky strašně šikovní lidi. A myslím si, že teď jako se tady objevuje generace českých Vietnamců, a ty nás ještě překvapí, protože to jsou velice často lidi, kteří mají ohromný za sebou výsledky a budou je mít.
Jenom mi prozraďte, když jste je učila bez pedagogického vzdělání, tak specifický obor, jak je čeština pro cizince, rozpomněla jste se u toho na svoji babičku, která prý byla mimořádnou učitelkou i v kraji Žitkovských Bohy?
Muselo to tak být, protože já jsem do toho spadla tak, že mě to někdo nabít, a já jsem byla postavená do třídy, kde bylo 15 Vietnamců, holky, kluci, tam transparent, něco jakože k zářným zítřkům, a my jsme neměli slovník, my jsme neměli žádnou učebnici, my jsme neměli žádnou metodiku, jo. Takže já jsem vlastně učila tak, že mě napadlo, že budeme hrát nějakou hru, že budeme dělat nějaký kontrasty, takže jsem pozbírala v té třídě různý předměty a začali jsme hned hrát hru jako prázdný, plný a podobně. A bylo to tak přirozený, že skutečně jsem si říkala, no tak dobře, kromě malířů, který máme v rodině, máme ještě učitele a já jsem jeden z nich.
Do jakého nejzajímavějšího, nejpůsobivějšího prostředí jste kdy pronikla?
Určitě mě fascinovala jedna noční návštěva v Kyotu, a protože vznikal časopis o Kyotu, mě pozvali jako cizince, který tam nikdy nebyl, ať udělá fotografie ze svých prvních dojmů. Byli jsme navštívit jeden z těch opravdu pravých domů, kde se vychovávají gejši. Takže tam byly ty staré ženy, které se staraly o ty mladé, které začínaly. A bylo to neuvěřitelné prostředí. Já jsem tam byla 3-4 hodiny. Zajímavé je, že já jsem nikdy neviděla ty fotky, které jsem udělala. Nikdy jsem neviděla časopis, který vyšel, protože jsem záhy na to odjela. Jenom vím, že to vyšlo a že to mělo úspěch, ale to bylo tak exotický a tak zvláštní, ale určitě by se našlo víc i trošku obyčejnějších věcí.
A bylo nějaké prostředí, ze kterého jste s jakýmsi až úlekem vycouvala a řekla si, tak tady teda opravdu nehodlám fotit?
Ano, třeba si pamatuju, když jsem hodně fotila Romy na Smíchově v Praze, že mě skupinka takových puberťáků, postpuberťáků požádala o akty. A já jsem v prvním okamžiku si říkal, je, to bude zajímavý, to bude super. A vlastně jsem měl v plánu, že to zrealizuju, a pak mě jako najednou došlo, to ne. To je příliš nebezpečný, jako jít někam do bytu s takovouhle skupinou, to v žádném případě ne. Chybí mi fotky, které by byly jistě dobrý, ale zase jsem si zachovala zdravou kůži.
Jak jste se cítila, když jste poprvé vstoupila do těch homosexuálních klubů, kam vás přijme?
No ale já jsem byla totálně fascinovaná, protože to bylo neuvěřitelně barevný a neuvěřitelně odlehčený od té tíže venku. Já vždycky říkám, tak si představte, že jdete národní třídou. Ty oranžové světla, které tenkrát svítily, nikde nikdo ve výlohách, jenom propaganda, dámský prádlo a u toho portrét Gorbačova a něco takovéhohle. Nikde žádný chodec a vy jdete a dojdete k tomu Václaváku, kde teda stojí fronta, protože tam vždycky stála fronta, ale já už jsem měla privilegované postavení, že jsem mohla jít rovnou dovnitř. Otevřete dveře a tam je 21. století. Tam se tancuje, všichni vonějí, všichni jsou krásní, je to barevný, je to živý. Samozřejmě, já vím, že to je to pozlátko, že to je to povrchní, že tam samozřejmě probíhaly taky různý těžký pocity, spoustu lidí, že to nebylo všechno jenom to juchání. Ale ten kontrast, ten byl povznášející a já jsem od první minuty věděla, že tam chci fotit.
Taky musíme zmínit vaše autoportréty, protože snad už na prvních políčkách vašich negativů se ocitly, mnohdy byly drsné, nelichotivé, nemilosrdné, takové obnažující, bych řekla. Vy se sama sobě na spoustě fotek nelíbíte, tak někdo by to mohl považovat za sebe mrzkačství. Jak to prožíváte vy, když se pak na ty autoportréty díváte a když se na ně dívají jiní a vy se tak trochu stáváte vlastně veřejným majetkem?
Tak to jsem, veřejný majetek, ale naštěstí to moc neprožívám. A oni mi ty autoportréty vesměs plnili funkci zase toho odstupu od situace a od toho, co prožívám. Já vlastně jako jsem měla dost problematický vztah k zrcadlům vůbec, jo, protože já jsem schopna se opravdu celý den nepodívat do zrcadla, neskontrolovat si, jestli jsem rozcuchaná nebo onaká, nebo je to vlastně jedno. A v tom autoportrétu já jsem nehledala to, co se obvykle dělá, to znamená to, že se chci nějak dostat do nějaké estetické polohy a vyfotit si. To nějak tahle funkce mi unikla, toho autoportrétu. A pravda je, že na některých těch autoportrétech se tvářím, zvláště na těch prvních, jako velmi vážně a velmi takový to, že beru ten život fakt, jako že to teda bude něco. Ale postupně už tolik ne a já to nevím, to byla nějaká obsese, zase to byla nějaká intuice, proč jsem to dělala. A já jsem to dělala opravdu systematicky, jak říkáte, první políčka od raného mládí, dělám to doteď. Nemyslím si, že to je jako procházka růžovým sadem, protože opravdu na některých fotkách je vidět, že mi není dobře, že neprožívám lehký období, že je tam vidět i třeba deprese, která mě postihla v té době, ale nějak to vždycky bylo pro mě důležitý ten stav zachytit.
Nemohu se nezeptat, který ze svých autoportrétů máte ráda.
Vyšel katalog k výstavě, který byl ve Veletržním paláci a na obálce je takový autoportrét, který bych řekla, že je skoro až tragický. A on vznikl v Berlíně v noci, kdy jsem se šla projít a já jsem najednou nevěděla, kudy kam a jak to tam přežiju a bez peněz a bez přátel a přitom splněný sen, který jsem si vysnila. A já jsem udělala tenhle autoportrét, kde vypadám opravdu jako hodně vyděšeně. A druhý den ráno mě srazilo auto a měla jsem těžký úraz a na těch fotkách, které vznikly kolem toho autoportrétu, je predikce té situace. Já jsem si vyfotila bílej Mercedes na chodníku, druhý den mě přijel bílej Mercedes. Strašně zvláštní, to byl celý ten příběh, ale zrovna to je takový autoportrét, kde se sama sobě příliš nelíbím, protože tam ta vyplašenost jako je hrozně vidět, ale je to silný autoportrét, takže tenhle asi.
A kdy jste ochotná připustit, že se sama sobě aspoň trošku líbíte?
No já zpětně si říkám, že jsem byla docela hezká holka. A to jsem si nikdy teda úplně nemyslela. Já jsem taky měla dost dobráčků, který jako mi říkali, no nic moc a podobně. Jo. Jako můj první manžel, to byla docela dobrá jeho zbraň, že mě začal říkat, že jsem tlustá v době, kdy jsem vůbec nebyla. A tak podobně, ale tak to jsou takový taktiky, na které většinou holky klukům skočí a není to nic netypického. Jo. Ale zpětně vidím, že jsem vlastně měla svý půvaby. Říkám si, že ty zjevné projevy stáří, nedobře prožitých let, tak to zachraňuje asi trošku nějaký, doufám, nějaký charisma, který snad mám a který to tak nějak trošku zútulní, ty autoportréty. Ale je to pro mě pořád důležité.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je žena, která říká, pro mě je podstatné se pořád divit a být v modu objevitele. Paní fotografka Libuše Jarcoviáková, co vám připadá opravdu udivující na vašem životě?
Na mém životě? No ne, tak to je jako neuvěřitelné, co se stalo za posledních pár let. Já si myslím, že teda nejvíc by se divili mý rodiče, že by tomu vůbec nemohli uvěřit.
Mimochodem, dočkala jste se někdy nějaké míry uznání za svou tvorbu právě od rodičů?
Maminka víceméně ano, taky žila díl než táta, takže přeci jenom ty první začátky nějak postřehla ještě. A táta to jako velmi tajil, ale myslím si, že tušil, jo? Jenomže to tajil a nedával to najevo. To by nezvlád asi, jo? Ale myslím si, že by byl z toho dost šokovaný. A já jsem z toho taky trošku šokovaná, protože já jsem si zvykla na to, že pracuju solo a že nemám publikum a že ty věci končí v krabicích a že není tak úplně nikde řečeno, že to někdy někdo uvidí.
Byla to v nějakém slova smyslu zároveň taky žena svoboda?
Byla, protože mě do toho opravdu nikdo nemluvil. Mně se strašně líbila věta jednoho mýho kolegy z FAMU, který tak se díval na nějaké moje fotky a říkal, víš, já když jsem přišel na FAMU, já jsem fotil podobně, ale oni mi řekli, že se to takhle nedělá. A to já jsem potom nakonec, když jsem se tam dostala, tak jsem trošku víc utíkala, než abych tam byla úplně přítomná. A nějak se nepovedlo, že by ta škola měla tak velký vliv na mě, abych změnila tak, jak uvažuju a jak to dělám. Takže to, že jsem si ty věci fakt fotila po svým, považuji za velice velký benefit. Neříkám, že v 90. letech jsem najednou nezačala mít pocit, ale to by teda jako se mohlo změnit. Možná, že by bylo dobrý, kdyby o mě přece jenom někdo věděl. A pak, když jsem začala nějak první věci ukazovat, tak si taky pamatuju výrok jednoho jiného kolegy, který říkal, hele, odkud táháš ty králíky, z jakého klobouku a kolik jich tam ještě máš. Protože vlastně nikdo netušil, jak je obsáhlý ten archiv, ale hlavně jak rozmanitý. Takže zase na druhou stranu přišel moment, kdy začal zájem a já jsem měla co ukázat a měla jsem toho hodně co ukázat. Samozřejmě hrálo v mém životě štěstí velikou roli.
A přemýšlíte někdy o tom, v jakém stavu byste se vynacházela, kdyby nenastal ten moment, kdy vaše fotky spatřily světlo světa a dostaly své diváky a jejich uznání?
Já myslím, že by mi to asi bylo líto. Já mám někdy takový pocit, jako že to je přehánka a že se všichni zbláznili a je to moc a určitě jsou další rovnocenní fotografové, o kterých nikdo neví a bylo by potřeba jim věnovat pozornost a tak. Někdy mám pocit, že opravdu je to příliš. A obzvláště nemám ráda, když jako je nějaká taková proklamace světoznámá fotografka Libuše Jarcové, jako to je velmi relativní, že někde něco bylo napsané, to je prýma, ale pořád je nás strašně moc. Já myslím, že je hrozně důležitý v životě nebrat se příliš vážně a nepodlehnout iluzi, že to je jako úplně jedinečný a nenahraditelný a nevím co všechno. Ale asi, kdyby ty věci teda nedostaly svý diváky a zůstali v těch krabicích, tak to bych možná považoval za promarněný život.
Takhle se to jeví jako krásný příběh se šťastným završením. Ale vaše cesta za uměleckým uznáním nebyla jednoduchá. Naopak byla dost trnitá. My už jsme se lehce dotkli Berlína, kam jste se v roce 85 dostala pomocí fingovaného sňatku a kde jste se musela popasovat s pocitem osamělosti, opuštěnosti, možná i obav. Přenesme se teď do roku 90, kdy jste se vrátila zpět do Prahy za domovinou a za vztahem. Řeknete nám něco o této své životní lásce?
Ono je to paradoxní, protože my jsme se znali od našich 19 let a Magda byla součást nějakého přátelského kruhu, velmi důležitýho pro mě, takže jsme se bavili na takový blízký společenský úrovni, ale nikdy v životě by mě nenapadlo, že se může stát něco takovýhodle. vlastně ona mě potom později, když se to prolomilo v 90. roce, hned na jaře přijela navštívit do Berlína a tam prostě bouchla atomová puma, což vlastně ani nevím pořádně jak. A najednou jsme zjistili, že bez sebe nemůžeme žít, což je tedy 35 let. Takže prokázal ten vztah svoji životaschopnost. Vlastně tenhle druh vztahu si myslím, že může překvapivě číhat na spoustu žen i mužů. A mě to teda nesmírně obohatilo život, protože Magda je právě velmi kontrastní ke mně. Takže mě dodává v mém životě takový jako balanc a rovnováhu v oblasti, kde jsem buď úplně splašená nebo praštěná nebo tak.
Řekla byste, že vás ten vztah v nějakém ohledu proměnil?
Určitě sklidnil. Ukotvil, to je vlastně to nejsprávnější slovo, protože ukotvit je velmi pozitivní slovo. Hmm. Ale zároveň i zaměstnání. Já jsem začala učit na té helichovce fotku a najednou byl můj rytmus života úplně jiný a úplně všechno bylo jiný. A já jsem prvních 10 let toho, co jsem učila, vlastně nevnímala nic jiného než ty studenty. Já jsem do toho byla strašně ponořená a hrozně jsem to milovala. A pak jsem samozřejmě začala být vyčerpaná, začaly narůstat tak, jak to v těch 90. a pozdějších letech bylo, začala narůstat administrativa, začalo to být všechno mnohem komplikovanější a mně pak už začaly docházet fyzické síly. Ale ty první roky byly velmi intenzivní a byly intenzivní nejen pro mě, ale i pro ty aktéry, pro ty studenty, což já dostávám velmi často jako zpětnou vazbu od nich.
Vy učíte dodnes a máte kolem sebe okruh velkých obdivovatelů z řad mladých lidí. Určitě se ve vás mnozí vidí. Co děláte pro to, aby se ti vaši žáci, studenti neformovali ve váš umělecký klon?
Já vlastně strašně zdůrazňuju jeden prvek a to je autentičnost. A autentičnost nemůže spočívat v tom, že někoho kopíruju nebo že opakuju něco, k čemu ten dotyčný došel. To znamená, mě vždycky záleží na tom, aby lidi si hledali svý vlastní, ale osobní témata a aby hledali tu svoji cestu a ona existuje samozřejmě rychlá a pomalá cesta. V umění je to tak, že buď se soustředíte na to, že uděláte něco, co bude bomba, všichni si sednou na zadek a je to často velmi intenzivně vymyšlený hlavou, méně se na tom podílí ty ostatní složky, které v sobě máme a může to zafungovat skvěle, ale co pak dál? A to je něco, co já vlastně moc od svých studentů nechci a nechci, aby jejich práce vznikala jenom hlavou a jenom racionálně a jenom pro efekt a pro rychlý efekt. Takže to je taková věc, kterou mně připadá, že na to si musíme dát všichni pozor, aby to nebyla taková ta za každou cenu musím ukázat něco, co ještě nebylo a za každou cenu a já se prosadím a bude to takhle. Ono se to může povést, ale neznamená to, že se to povede vždycky. Spíš je to vzácnost. A já teda vyžaduju jednu věc a to je pracovitost. To není moc moderní. A taky vášní. Pokud člověk nepracuje s vášní, tak se dost těžko vytváří něco, co má hodnotu.
A co děláte, když přijde student bez vášně? Protože takový asi také přicházejí na umělecké školy. Stane se, že jo?
Ano, stane se to a stává se to, ale já nějak věřím na takovou odstředivou sílu, že neříkám, že se mi to už úplně povedlo v našem ateliéru, ale doufám, že to je směr, který jsme nastavili spolu s mojí kolegyní Bárou Mrázkovou, že vlastně stojíme o studenty, který opravdu dělají, protože to milujou a protože chtějí se tomu skutečně věnovat. A ono, pokud tam je takových lidí víc, tak přirozeně nastává taková odstředivá síla, ale to neznamená, že ty lidi se nebudou dobře živit nějakou still-lifeovou fotografií a že se nebudou možná mít 1000krát líp než jejich kolegové, kteří měli vášeň a nikdo o nich neví. Jo. Ale zároveň vlastně umění pro mě má smysl, když tam opravdu vychází něco niternýho, když tam je něco, prožitýho, když je tam nějaká ta hloubka života v podstatě nějakým způsobem. Ono to zní hrozně nabubřele a divně, ale nějak v tomhle slovo smyslu.
Když jsme u té hloubky života, vy jste si sahla na dno v lecjakém ohledu. Já jsem vám zmiňovala jednu vaši obdivovatelku z řad studentů, která oceňuje mimo jiné i to, jak ochotně vyprávíte o záležitostech psychických chorob. A já jsem se chtěla zeptat, v souvislosti s tím působením na Helichovce, vy jste se opravdu ocitla ve stavu vyhoření, vyčerpání a ke slovu přišel fenomén, který mnoha lidem nebudí příliš příjemné asociace, totiž invalidní důchod. Jak jste se s tím popasovala?
Já musím říct, že invalidní důchod byl pro mě totální záchrana života. Protože já jsem z ničeho nic vypadla z toho, kdy jsem fyzicky už nemohla, kdy jsem byla úplně vyhořená, vysátá a do toho vlastně jsem pořád musela řešit neuvěřitelné množství administrativních povinností, které pochopitelně odváděli tu pozornost od toho, co člověk potřebuje a chce dávat studentům. A když to přišlo, a přišlo to tím, že opravdu jsem dostala ten invalidní důchod, tak jsem se strašně uvolnila. V tom momentě jsem začala intenzivně zpracovávat svůj archiv a svou práci a nakoplo mě to do úplně nové fáze života. Pak přišla ta máma, na druhou stranu, kdybych pracovala naplno, tak rozhodně nemůžu věnovat její péči 24 hodin denně, nebo my jsme to měli se sestrou napůl dělený, takže ten počet hodin, který tomu bylo nutný věnovat a bylo to dobře, že jsme to mohli dělat, pro mě to byla záchrana.
Dneska působíte ve velmi dobré pohodě, dobrém stavu. Čemu za to vděčíte?
Já si myslím, že to je kumulovaná zkušenost životní. Já jsem se asi naučila, no možná je to to tetování tady, never explain, never complain.
Čili?
Nic nevysvětluj.
A nestěžuj si.
A dívat se na věci pozitivně a přijímat i věci, které se vyvíjí jinak, než si člověk představoval, to je velký dar. A další věc, flexibilita, schopnost říct si, no tak je to jinak, než jsem si myslela. Tak to bude tak, jak to bude. To jako neovlivním hlavou, to neprorazím. Tak to je tak a hotovo. A to se všechno nějak člověk učí letama a já už to asi umím.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Největší zlom v dráze Libuše Jarcoviákové přišel v roce 2019, kdy se zúčastnila prestižního fotografického festivalu Rencontre ve francouzském Arles. Ta výstava Evokativ a k ní vydaná kniha z vás udělala, když neřeknu slavnou, abych vás nedráždila, tak tedy nepřehlédnutelnou a významnou postavu mezinárodní fotografie. Jak vám bylo v prostředí ostřílených kumštýřů?
Tam je neuvěřitelně krásná atmosféra, to je malý městečko, Van Goghovo městečko, kde se první týden v červenci sjede 20 000 fotografů z celého světa a atmosféra je taková, že si lidi navzájem na ulici prohlížejí fotky, že mluví nejslavnější fotograf tamhle od někud ze Spojených států se studentama, od někud z Maďarska a je to strašně příjemný. Překvapivě jsem to brala jako logický vyvrcholení. Zase to byla velká náhoda, zase v tom hráli roli různí lidé, kteří mě pomohli, na základě čehož jsem já dostala ten prostor. Víte co, když nějakou výstavu vidí 140 000 lidí, tak už to zarezonuje, už to nějak zapůsobí a navíc ta výstava byla neuvěřitelně pěkná. Tam poprvé se ukázalo jako síla mé spolupráce s Lucí Černou, s kterou spolupracuji do dneška. Poslední náš velký počin byl Veletržní palác.
A zkuste mi říct, co vám tahle kurátorka a editorka odhalila ohledně vaší vlastní práce a možná i vašeho života.
Já jí hodně dávám volnou ruku, hodně poslouchám, co říká, protože ona má zvláštní dar, že neuvažuje o těch fotkách vůbec konvenčně, je schopna spojovat různé věci, protože my fotografové prostě lpíme na určitých fotkách. A kdybych si to dělala sama, tak to bude nuda, protože budu mít přehled těch nejlepších věcí a zdaleka to nebude takový výsledek. Takže zaprvé jsem se od ní teda naučila, což možná bude znít srandovně, ale jako víc si cenit tý svý vlastní práce, protože ona mi otevřela spoustu prostoru, kdy jsem skutečně dostala úžasné příležitosti. Sadu výstav, který teďka jako pokračují jedna za druhou a každá je jiná, každá je zajímavá. A ono to je pak řetězová reakce. Ona ten řetězec vlastně spustila, pak už to jde. No, nekonvenčnost a láska k fotce, láska k tomu vizuálnu.
Z vaší strany si myslím, že je tam velká míra nadhledu a velkorysosti, když takového člověka pustíte do svého archivu a necháte ho prostě řádit.
Jenomže to by samozřejmě nešlo s někým, s kým si nerozumíte. Ester Krumbachová měla krásný výraz, kam cinkneš, tam to zní. Ona řekne, hele, tohle. A já řeknu, je, přesně, to je ono. Jsou lidi, kteří si myslí, že trošku jsem manipulovaná nebo manipulovatelná. Já osobně si to nemyslím. Já bych uměla říct ne, kdybych viděla, že ne.
A teď mi prozraďte, když vás později oslovilo nějakých 8 dokumentaristů s nabídkou na celovečerní portrét a vy jste vsadila na de facto debutantku Kláru Tasovskou, to byla nějaká silná intuice, souznění?
Ano, to trvalo. Já jsem se s ní viděla možná 3x, 4x. Já mám trošku ochranný obal, že já si schválně jakoby nepamatuju jména na poprvé. Já jsem se ani nepodívala na to, co dělá. A tak jsem ji trošku považovala za někoho z jednoho z řady, ale musela v tom setkání říct něco, co já nevím přesně, co byl ten moment, kdy jsem najednou si řekla, jo, to je ona. A fakt se to prolomilo zhruba za 3 týdny, za 4 týdny našeho potkávání. Takže pak už jsem věděla, že se jmenuje Klára Tasovská. A pak jsem najednou věděla, že jí můžu otevřít dveře a doslova do písmene jí dát klíče od bytu. Jo. Tím to vzniklo a ta práce, která trvala téměř 4 roky, systematická práce, protože já jsem jí opravdu naplno důvěřovala a to je velmi vzácný pocit.
A dokázala ve svém dokumentárním portrétu Ještě nejsem, kým chci být, vyhmátnout podstatu vaší osobnosti?
Já si myslím, že v tomto časovém úseku, který zpracovala, a ono bylo těžký najít bod, kdy to skončit, to dokázala dokonale. Dobře, já bych sama třeba se možná vyhnula nějakým věcem, kdy tam nevycházím jako úplně sympatická osoba, ale na druhou stranu to byla její autorská licence a já jsem pochopila, že nebudu dělat žádnou cenzuru, že má prostor a s tím pracuje.
Myslím, že z tohoto rozhovoru, stejně jako z řady dalších, které jsem s vámi slyšela nebo četla, vycházíte jako velmi sympatická bytost, které přeju hodně štěstí. Řekněte, kdy ho v životě zažíváte?
No pořád. Ježiš, kdybyste věděla, když mě pustili z nemocnice po nějakém vyšetření a když jsem stála v 7 ráno na tom Karlovém náměstí, tak jsem si říkala, bože, já jsem tak šťastný člověk. A nebylo to jenom tím, že opouštím něco, kde je to trošku specifické, jo? Ale spíš jako, že začíná další den. My máme přísloví, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A když se usmějete na někoho na ulici a on vám ten úsměv odplatí, tak to funguje mnohem líp, než když jde člověk zamračený a všichni se na něj taky mračí.
Děkuji za ty úsměvy, které jste posílala mě tady přes stůl v rozhlasovém studiu a za všechna slova, která jste nám
vyslovila. Já děkuji za milý rozhovor a za příjemnou příležitost a přeji hezký poslech.
Naším hostem byla paní Libuše Jarcoviáková. Naschledanou.
Tak jsme to zvládli. Vidíte to? A ty slzy v očích, před kterýma jsem vás varovala, mám, protože přeci jenom dotkli jsme se různých emocí a tak teď si je utřu a půjdu domů.
Děkuji.